Sura ya 24 mstari wa kwanza. Mapema sana siku ya kwanza ya juma, walikuja kaburini wakileta manukato ambayo walikuwa wameyaandaa. Mstari wa pili. Wakakuta jiwe limeviringishwa mbali na kaburi. Mstari wa tatu. Wakaingia ndani lakini hawakukuta mwili wa Bwana Yesu. Mstari wa nne. Ilitokea kwamba wakati wamechanganyikiwa kuhusu hili, ghafla watu wawili walisimama katikati yao wamevaa mavazi ya kung'aa. Mstari wa tano. Wanawake wakiwa wamejaa hofu na wakiinamisha nyuso zao chini, wakawaambia wanawake, kwa nini mnamtafuta aliye hai miongoni mwa wafu? Mstari wa sita. Hayupo hapa ila amefufuka. Kumbukeni alivyosema nanyi alipokuwa angali Galilaya. Mstari wa saba. Akisema kwamba mwana wa Adamu lazima atolewe kwenye mikono ya watu wenye dhambi na asulubiwe na siku ya tatu afufuke tena. Mstari wa nane. Wale wanawake wakakumbuka maneno yake. Mstari wa tisa. Na wakarudi kutoka kaburini na wakaambia mambo haya yote wale kumi na moja na wengine wote. Mstari wa kumi. Basi Maria Magdalena, Yohana, Maria mama Yakobo na wanawake wengine pamoja nao wakatoa taarifa hizi kwa mitume. Mstari wa kumi na moja. Lakini ujumbe huu ukaonekana kama mzaha tu kwa mitume, na hawakuwaamini wale wanawake. Mstari wa kumi na mbili. Hata hivyo Petro aliamka na akakimbia kuelekea kaburini, na akichungulia na kuangalia ndani, aliona sanda peke yake. Petro kisha akaondoka akaenda nyumbani kwake, akistaajabu nini ambacho kimetokea. Mstari wa kumi na tatu. Natazama wawili miongoni mwao walikuwa wakienda siku hiyo hiyo katika kijiji kimoja kiitwacho Emau, ambacho kilikuwa maili 60 kutoka Yerusalemu. Mstari wa 14. Wakajadiliana wao kwa wao kuhusu mambo yote yaliyotokea. Mstari wa 15. Ikatokea kwamba wakati walipokuwa wakijadiliana na kuulizana maswali, Yesu akasongea karibu akambatana nao. Mstari wa 16. Lakini macho yao yalizuiliwa katika kumtambua yeye. Mstari wa 17. Yesu akawaambia, ni nini ambacho ninyi wawili mnakiongelea wakati mnatembea? Wakasimama pale wakionekana na huzuni. Mstari wa 18. Mmoja wao jina lake Kleopa akamjibu, je, wewe ni mtu pekee hapa Yerusalemu ambaye hujui mambo yaliyotokea huko siku hizi? Mstari wa 19. Yesu akawaambia, mambo gani? Wakamjibu, mambo kuhusu Yesu Mnazareti ambaye alikuwa nabii muweza katika matendo na maneno mbele za Mungu na watu wote. Mstari wa 20. Na kwa jinsi ambayo wakuu wa makuhani na viongozi wetu walivyomtoa kuhukumiwa kifo na kumsulubisha. Mstari wa 21. Lakini tulimtumaini yeye kwamba ndiye atakayewaweka huru Israeli. Ndiyo, mbali na haya yote, sasa ni siku ya tatu tangu mambo haya yatokee. Mstari wa 22. Lakini pia baadhi ya wanawake kutoka katika kundi letu walitushangaza baada ya kuwapo kaburini asubuhi na mapema. Mstari wa 23. Walipokosa mwili wake wakaja wakisema kwamba waliona pia maono ya malaika waliosema kwamba yuhai. Mstari wa 24. Baadhi ya wanaume ambao walikuwa pamoja nasi walienda kaburini na kukuta ni vile wanawake walivyosema, lakini hawakumuona yeye. Mstari wa 25. Yesu akawaambia, ninyi watu wajinga na wenye mioyo mizito ya kuamini yote ambayo manabii wamesema. Mstari wa 26. Je, haikuwa lazima Yesu kuteswa kwa mambo haya na kuingia katika utukufu wake? Mstari wa 27. Kisha kuanzia kutoka kwa Musa na manabii wote, Yesu akawatafsiria mambo yanayomhusu yeye katika maandiko yote. Mstari wa 28. Walipokaribia kile kijiji huko walikuwa wakienda, Yesu akafanya kana kwamba anaendelea mbele. Mstari wa 29. Lakini walimlazimisha wakisema, kaa pamoja nasi, maana inaelekea jioni na siku ni kama imeisha. Hivyo Yesu akaingia kwenda kukaa nao. Mstari wa 30. Ilitokea kwamba wakati amekaa nao kula, alichukua mkate akaubariki na kuvunja akawapa. Mstari wa 31. Kisha macho yao yakafumbuliwa, wakamjua, na akatoweka ghafla mbele ya macho yao. Mstari wa 32. Wakasemezana wao kwa wao, hivi mioyo yetu haikuwaka ndani yetu wakati alipoongea nasi njiani, wakati alipotufungulia maandiko? Mstari wa 33. Wakanyanyuka saa hiyo hiyo na kurudi Yerusalemu, wakawakuta wale 11 wamekusanyika pamoja na wale walikuwa pamoja nao. Mstari wa 34. Wakisema, kweli Bwana amefufuka na amemtokea Simoni. Mstari wa 35. Hivyo wakawaambia mambo yaliyotokea njiani na namna Yesu alivyodhihirishwa kwao katika kumega mkate. Mstari wa 36. Wakati wakiongea mambo hayo, Yesu mwenyewe alisimama katikati yao na akawaambia, amani iwe kwenu. Mstari wa 37. Lakini waliogopa na kujawa na hofu na wakafikiri kwamba waliona roho. Mstari wa 38. Yesu akawaambia, kwa nini mnafadhaika? Kwa nini maswali yanainuka mioyoni mwenu? Mstari wa 39. Angalieni mikono yangu na miguu yangu, kwamba ni mimi mwenyewe, niguseni na muone, kwa maana roho haina nyama na mifupa kama mnionavyo mimi kuwa navyo. Mstari wa 40. Alipokwisha kusema hivi, akawaonyesha mikono yake na miguu yake. Mstari wa 41. Walipokuwa bado na furaha iliyochanganyikana na kutoamini na kustaajabu, Yesu akawaambia, je, mna kitu chochote cha kula? Mstari wa 42. Wakampa kipande cha samaki aliyechomwa. Mstari wa 43. Yesu akakichukua na kukila mbele yao. Mstari wa 44. Akawaambia, nilipokuwa nanyi niliwaambia kwamba yote yaliyoandikwa kwenye sheria ya Musa na manabii na Zaburi lazima yatimilike. Mstari wa 45. Kisha akafungua akili zao kwamba waweze kuielewa maandiko. Mstari wa 46. Akawaambia kwamba imeandikwa Kristo lazima ateseke na kufufuka tena kutoka katika wafu siku ya tatu. Mstari wa 47. Na toba na msamaha wa dhambi lazima ihubiriwe kwa jina lake kwa mataifa yote, kuanzia kutokea Yerusalemu. Mstari wa 48. Ninyi ni mashahidi wa mambo haya. Mstari wa 49. Angalia na wapelekea hadi ya Baba yangu juu yenu, lakini subirini jijini mpaka mtakapovishwa nguvu kutoka juu. Mstari wa 50. Kisha Yesu akawaongoza nje mpaka walipokaribia Bethania, akainua mikono yake juu na akawabariki. mstari wa 51. Ikatokea kwamba wakati alipokuwa akiwabariki, aliwaacha na akabebwa juu kuelekea mbinguni. Mstari wa 52. Basi wakamwabudu na kurudi Yerusalemu na furaha kuu. Mstari wa 53. Waliendelea kuwepo hekaluni wakimsifu Mungu.